ብዝምስረት ማሕበር ሓደ ሽሕ ክሳዕ ሰለስተ ሽሕ ኣብ ዓመት እናሰልጠነ ይመፅእ ብዝተፈላለዩ ስልጠናታት ገሊኡ ስማዊ ክፍሊት እናገበረ ገሊኡ ድማ ምስ መሻርክቲ ምትሕባር ስልጠናታት እህብ ማለት እዩ። ካብ 2014 ጀሚርና ዝገበርናዮ ነገር እንተሉ እንታይ እዩ? ቅድም ኒድ ኣሰስመንት ኣብቲ ቦታ ከድካ መፅናዕቲ እዩ ተገይሩ። ብ6,000 ዞባታት መፅናዕቲ ተኻይዱ። ካብ ምፅኢልካ እዚ ዓይነት ስልጠና ዘለና ሞ እዚ ክነቐርበልኩም ካብ ምባል እቲ መሬት ወሪድካ እንታይ እዩ ዘድልልና ኒድ ኣሰስመንት ተገይሩ መፅናዕቲ ተገይሩ ማለት እዩ። መፅናዕቲ ምስ ተገብረ እዚን ስራሓት ስራሕ ክርከበሉ ይኽእል እዩ። እዚ ስልጠናታት እንተሰልጠኑ ይሓይሽ ዝብል ቅዳም እተሰርሐ ትሳያ ማለት እዩ። ከምዚ ዝበልኩካ ካብቲ መፅናዕቲ ተበጊስና 14 ዓይነት ስልጠናታት ብደረጃ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት 13 ዓይነት ስልጠናታት ድኻ ብደረጃ 6,000 ዞባታት ማለት እዩ። ሻውዒቲ ዞባ እውን ኣላትና ዞባ ሰሞን ላዕሉ ትካላት ትምህርትን ሕጂ መን ይኸ ክስልጠን ዘለዎ መን ቀዳምነታት ንሃቦ ዝብል ሕቶ ከዓ ክምለስ ነይርዎ። ኣብ ኩለናትን 6 ዞባታት ምስ መሻርክቲ ምትሕባር ማለት እዩ ኮሚተ ቆይማ ካብ ሚኒስትር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ካብ ሃማድኤ ምሕዳር ዞባ ፖሊስ ኩሉ ዘለዎ ማለት እዩ ኩሉ ዝሳተፉት ስራሕ ኮሚቴ ዝቆሙ ብሓንቲ ዞባ መን ክስልጥን ኣለዎ ትመርፅ ኮሚቴ እያ። እንታይ ኣብ ገመት ተእቱ ቀዳምነታት ማለት እየ። እቲ ሓደ ብምክንያት ቁጠባዊ ፀገም ትምህርቱ ደቋረፀ ካብ ሰራዊት ተጣየሱ ብባህርያዊ ሰብ ዝሰርሑ ኩነታትን ዝተመዛበሉ ማለት እዩ ምስንክልና ዝነብሩ ወይ ዝነብራ ስድራ ዝኣልያ ደቂ ኣንስትዮ ፈይቶት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደገ ዝተመልሱ ከዓ እዚ ሕጂ ቀዳምነታት ንዕኦም ይዝወሃብ ማለት እዩ።
ኣራይ መንእሰይ ፍየሪ መንእስያት ድሕረ ስልጠና ምውሳዶም ናብ ስራሕ ንክዋፈሩ ማሕበር እንታይ ይሕግሶም?
ኣሰልጢና እንታይ ኢና ንገብር ምስ ተሰልጠናዮም ስ ኢልና ዲና ንፍንዎም። ካብቲ ዓውዲ ውፅኢካ ድማኒ ናይ 2-4 ሰሙን ትኸይድ ናይ ዋኒን ኢንተርፕረነርሽፕ ስልጠና ወስዱ ማለት እዩ። ኣብዚ ውንዶ ኣይብልን እዩ እቲ ዞባ እዚኦም ይበቂዕኦም ዝበሎም ሰባት ተለቂሖም ከድምዑ ይኽእል እዮም ድበሎም ሰባት ቅድም ኩሉ ሰብ ይድሕተት ልቓሕ ክወስድ ደለ እዩ ዝበሃል። ሕጂ ገሊኡ ብልቓሕ ኒኣቱ ገሊኡ ካልእ ትካላት ትሰርሕ ከምዚ ንፁር ዳታታት ኣለና። እዛ ናይ ልቓሕ ሕጂታይ ትኾን ማለት እዩ ሓሙሽተ ፎርም ኢና ንሕልፎም ማሲ እቲ ጉዳይ ሲሪየስ ከማ ኢና ንሕዞ ብሓሙሽተ ፎርማት ሕሊፍና እዚ በቂዕ ምስ በልና ወለድ ደይብሉ ልቓሕ ንህቦም ማለት እዩ ዓመትን 8 ወርሒን ድምለስ ማለት እዩ። እቲ ወለድ ዘይመግበሪና ምክንያት ክሕገዙ ስለ ዘለዎም ተባሂሉ እዩ ከምዚ ትፈልጦ ድማ ዝትካል እቲ ዕላምኡ ምሕጋዝ ስለዝኾነ ኣብ ዓመትን 8 ወርሒን ድገርመካ ዘረቃሕናዮም ዳርጋ ልዕሊ 7 ሚታዊት ተመሊሱ እዚ ዝተመልሰ ገንዘብ ከዓ ንካልእ ዳሓተቱ ብል ማለት እዩ።
እቲ ብዞባ ዝውሃብ ስልጠና እንታይ እዩ? ብማእከላዊ ቤት ፅሕፈት ዝውሃብ እንታይ እዩ?
ኣብ ዞባታት በቲ ጠለብ መሰረት እዩ እቲ ስልጠናታት በቲ ናብኡ ዘሎ መንእሰይ ጠለብ ዝመፀ ስልጠናታት እዩ። መፍረ ደርሁ፣ መፍረ ንህቢ፣ ምትካል ሶላር፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ ስነ ፅባቐ፣ ፅርበትን ሓፂንን ማእለማ፣ ምድላው ምግቢ፣ ምድላው መርበብ መግፈፍ ዓሳ ምርታዕ ቪድዮ መዕራይ ትቦታት ማይ ስራሓት ካይላ ወዘተ ወዘተ እዚ ሕጂ ኣብ ዞባታት ድውሃብ ስልጠናታት እዩ ማለት እዩ ብደረጃ ዞባታት። ኣብዚ ማእከላዊ ቤት ፅሕፈት ከዓ እቶም ተጠቀምቲ ድበልኩካ እቲ ዞባታት በዘን 4-5 ዝሓለፉ እዮም። ኣብዚ ማእከላዊ ቤት ፅሕፈት ደካየድናዩ ከዓ ካብ ሚኒስትርታት በብዝምባል እዮም ማለት እዩ ናይ ትልሂስ ድራማ ኤዲቲንግ ብማእከላዊ ደረጃ ቋንቋ ዓረብ 14 ስልጠናታት ወዘተ ዝካየድ ማለት እዩ። ንኣብነት እንተወሲድና ልቓሕ ድወሰዱ ኣበይ በፂሖም ኣለው ዝብል ኩሉ ግዜ ብክትታል ንገብር ኢና። ኩሎም ኣይኮኑ ልቓሕ ወሲዶም። ንኣብነት እተወሲድና ናይ 2016 349 መንእስያት ልቓሕ ወሲዶም ካብኣቶም ቶም 54 ሚታዊት ደቂ ኣንስትዮ። እቲ ዝተረፈ ዝስልጠናዮ 1,000-2,000 ድበፂሕና ኣብ ዓመት ንስልጥን ኣበይ ይኸይድ ኣለው ብዛዕባ እውን መፅናዕ ዝካየድ እዩ። ገሊኦም ኣብ ትካላት ተቆፂሮም ሰርሑ ገሊኦም ከይተለቅሑ ባዕሎም ዝተበገሱ ኣለው ሕጂ ኩሉ ዝሰርሕ እዩ ስልጠናስ ይጠቅሞም እዩ ማለት እዩ።
ብልቓሕ ስራሕ ንክጅምሩ ዝሓቱ ሰባት እንታይ ዓይነት ልቓሕ እዩ ዝወሃቦም ድሕሪ እቲ ስልጠና?
እቲ ልቓሕ ክሳብ ሕጂ ምንያ ዘለና ማለት እዩ ብዓይነትን ብገንዘብን እዩ። ብዓይነት ንኣብነት መፍረ ንህቢ ክሳዕ 3 ቁፎ ድበፅሕ ሂምና ኣበጊስናዮም ማለት እዩ። ሕጂ ክጠልቡ ከለው ኣብ መወዳእታ ዕውት ስራሕ ክኸውን ኣለዎ ስራሕ ዕውት ንክኸውን ከዓ ዝተፈላለዩ 5 ቅጥዕታት ኣለና ትሕቶ ቅጥዕ ደሎ ንክፍትሹ እዩ ዝሕግዞ ኣብታ ዝነብሩላ ከባቢ ልዕሊ 2 ዓመት ነበርቲ ምዃኖም ኢና ነረጋግፅ። ብድሕሪኡ ግብራዊ ክኸውን ድማ ናይ ንግዲ ኣታዊ ዝርከቡ ካልእ ንጥፈታት መደብ ስራሕ ከለዎም ዶ ኣብታ ፎርም ተሪኢኸየን እቲ ሓሲቦሞ ዘለዎ ንግዲ ክገብሩ ኢሎም ሓሲቦሞ ዘለው ድፍትሻ እየ ብጣዕሚ እየን ድፍትሾ ኣብቲ ከባቢካ ካልኦት ትካላት ኣለዋ ዶ ዝብል ሕቶታት ይደቐርበሎም ኣብ ዓመት ክንደይ ኣታዊ ኢካ ትፅበ ክንደይ ውፃኢታት ክትፅበ እዚ ልቓሕ ከማዓሲካ ክትከፍሎ ይፍተሽቱ ክስታዮም ማለት እዩ። ገሊኡ ከዓ ብገንዘብ ጥራይ ድወስድ ኣሎ ማለት እዩ። ንኣብነት መፍረ ደርሁ ሕጂ እኳ ጨቃዊት ክንህብ ጀሚርና ኣሎ መፍረ ደርሁ ግን ዝሓለፈ ካሽም ድወስዱ 20,000 ከመበገስ ማለት እዩ። እዚኣቶም ድሮ ሰሪሖም ናይ ዞባ ማእከል ሕጂ 9,700 ልቓሕ ድወሰዱ መሊሶም ኣሎ ክመልስዎ ከለዉ ሰሪሖም ከም ዘለዉ እዩ ዝነግረካ ደሎ ማለት እዩ። ስነ ፅባቐ ፀጉሪ ርእሲ ከዓ ከምኡ ሕዳት ኢና ከንሽንቦ እንታይ ኢና ንደፍእ أسرح كم زبلو مالتي هو أسرح شيء عند حردان هبو مالنا لقح ترى أسرت أربعة شهر ملكة عينتين دو هبو تنسترف خا مكايد تباهيلا أبو هبا مالتي
زي هو هذا الوسط أنا بهجراو محضر من إسيات تمارون إرترا كساب كندي أوتيو أوت كنوا لا تخينا مجمع جميع من تايو
أجي حد أسرح أوت كتريو توتسيت تفري تحبركة مجمرتها كتوتني لجمر كوتن كلهم زبل خسرح ألب كم تحتي تبكيسو محضر من إسيات خندز سلطان لنا زخنا سلطانينا زعين سلطان للنايب لنا تمجمرته كفت مجمرته كفت حبرة السبي تبكيسو أجيت مسرت كان دحرد أخذت مسرت كوينو توتسيت وسولتيو أوتيو بتعم أوتيو مجمرته ترسن دي غيرت له زميا وسلطان أخذت بتعم من إسيات لويتيو تبهاجر درجة كبر دلوا بركتو جيري هجي تقطري خلي شح ساعة تشح ولا دحين ساعة ثلاثة شح بقول له سري يقول تقول كله حدس بقتلوه تقتل خاون أتبقوا عوتي
أب أجراو محضر من إسيات تمارون إرترا هلا في تعادو محيال من إسيات اللي أصلعهن في جاري تصفون ذهب كني حبريتها مسكن يغني لي
أنا من يغني لي